มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศพบคุณฟังโดยการจัดเสนอของผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับพระธรรมสดุดีบทที่121เราจบข้อ4ครับหัวข้อหลักหรือว่าหัวเรื่องหลักครับผู้เดินทางเห็นภูเขาในยูเดียปรากฏขึ้นบทนี้คือบทที่121เนี่ยเป็นบทสดุดีแห่ขึ้นเป็นช่วงต่อมาขณะที่ผู้เดินทางมากรุงเยรูซาเล็มเข้ามาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเราได้เห็นสภาพที่เขาจากมาเมื่อเริ่มออกเดินทางตอนนี้ครับเราสามารถเห็นภูเขาในกรุงเยรูซาเล็มแต่ไกลผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นะครับซึ่งเราได้ศึกษาไปและวันนี้ก็จะมาต่อข้อ6เป็นต้นไปครับและก็บทอื่นด้วยพระธรรมสดุดีบทที่121หัวข้อในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาของท่านบทเพลงใช้แหกขึ้นในหนังสือพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานตีพิมพ์1971ครับหน้า1239ข้อ1ถึงข้อ4ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกพระเจ้าจะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราข้อ5พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านข้อ6ถึงข้อ8นี้เราจะมาดูกันนะครับแล้วก็พูดกันถึงความหมายดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจข้อ8ก็เป็นข้อสุดท้ายของบทนี้ครับบทที่121ครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นขณะที่ผู้คนที่เดินทางมาจากที่อื่นจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้เกือบถึงนะครับคือเห็นภูเขาแล้วเขาก็บอกมาเป็นเพลงนี้นะครับตอนนี้เขาก็มองไปที่พระเยโฮวาเพื่อขอความช่วยเหลือพระเยโฮวาเป็นผู้อารักขาของเขาข้อ7ข้อ8บอกเราว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านพระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชในการคุ้มครองรักษาพระองค์จะรักษาท่านอาจารย์เปโตรบอกว่าผู้ซึ่งได้รับการรักษาไว้โดยฤทธิเดชของพระเจ้าครับนักเดินทางกำลังเดินเข้าใกล้กรุงเยรูซาเล็มเขาเดินทางผ่านเนินเขาและตั้งเต็นท์ไปตามทางและพวกเขาพึ่งพระเยโฮวาห์เพื่อจะรักษาพวกเขานี่เป็นความมั่นใจอย่างแท้จริงครับผู้เขียนบอกว่าความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวอย่างนี้อีกครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ26สุภาษิตบทที่3ข้อ26เพราะพระเจ้าจะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้าและจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับพระองค์จะไม่ทรงให้คุณล้มลงครับพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ24ก็บอกเอาไว้นะครับสดุดีบทที่37ข้อ24บอกว่าแม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้และในพระธรรม1ซามูเอลบทที่2ข้อ9 1ซามูเอลบทที่2ข้อ9นางฮันนาบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์คำอวยพรท้ายสุดในพระคัมภีร์ยูดาห์ครับบอกว่าขอพระเกียรติพระอนุภาพไอสวรรค์และศักดานุภาพจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มและทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ให้ปราศจากตำหนิ และมีความร่าเริงยินดีคือแด่พระเจ้าองค์เดียวพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตกาลปัจจุบันกาลและในการต่อไปเป็นนิจอาเมนพระธรรมยูดาห์บทที่ข้อที่24 25ยูดาห์มีบทเดียวครับข้อ24 25บอกเอาไว้พระเยโฮวาสามารถคุ้มครองท่านพระองค์เป็นผู้อารักขาอิสราเอลและอารักขาคนของพระองค์ในทุกวันนี้ครับสังเกตว่าพระเจ้าอารักขาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนครับไม่ใช่หลับสนิทในพระคัมภีร์บอกว่านิทราหรือเมื่อพวกเขาตั้งเต็นท์ในเวลากลางคืนและนอนหลับในต่างแดนพระเจ้าไม่หลับพระองค์เฝ้าดูพวกเขาอยู่ครับคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เหมือนกับที่ผมมีครับคือต้องเดินทางไปในต่างจากต่างแดนก็ได้จากบ้านเกิดมาแล้วไปอยู่ที่อื่นครับเราก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเพราะว่าไม่ใช่เป็นที่ที่เราเคยอยู่และที่สำคัญถ้าที่นั้นเป็นที่ที่มีอันตรายครับหลับก็หลับไม่ได้มันกังวลกังวายว่าจะมีอันตรายมาหรือไม่บทนี้จะให้ความมั่นใจครับดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพวกเขาเดินทางในหน้าที่ดวงอาทิตย์ร้อนมากครับเป็นฤดูร้อนมากผมทราบว่ากับร้อนอย่างไรในอิสราเอลเป็นดินแดนที่ร้อนจริงๆในตอนกลางวันครับและกลางคืนนี้ก็หนาวพวกเขาคือพวกที่เดินทางก็บอกว่าพระองค์จะทรงรักษาพวกเขาในแสงแดดอันร้อนแรงและดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะครับเป็นยังไงผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอย่างไรครับแต่พระเจ้าจะอารักขาการเข้าออกของท่านของคุณผู้ฟังของผมตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจครับต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่122หัวข้อในพระคัมภีร์บันทึกว่าคำอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดหัวเรื่องหลักของสดุดีบทที่122นักเดินทางมาถึงระยะที่มองเห็นเยรูซาเล็มหัวเรื่องหลักนักเดินทางมาถึงระยะที่มองเห็นเยรูซาเล็มบทนี้ครับเป็นบทแห่ขึ้นบทที่3ตั้งแต่บทที่120มาครับเราเห็นพวกยิวไกลๆเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับพวกเขานักถูกกล่าวหาและถูกล่อลวงพวกเขาก็จากบ้านเกิดเมืองนอนพาครอบครัวและก็ไปยังกรุงเยรูซาเล็มเข้าไปครับเพื่อจะเฉลิมฉลองเทศกาลหนึ่งในบทที่แล้วคือ121นะครับเขามาถึงระยะที่มองเห็นภูเขาในยูเดียเขาก็เดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงกรุงเยรูซาเล็มนี่คือที่ซึ่งเผ่าต่างๆของคนยิวมาฉลองเทศกาลของพระเจ้าครับเราดูกันครับข้อ1ถึงข้อ4ข้าพระเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพระเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิดเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของพวกข้าพระเจ้ากำลังยืนอยู่ภายใต้ประตูกำแพงของเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกันเป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้านักเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลมายืนที่ประตูเมืองของกรุงเยรูซาเล็มอันเป็นเมืองที่เขารักเขาก็มาถึงที่ประตูเมืองนะครับมองไปยังพระวิหารเห็นพระวิหารตั้งสง่าส่องแสงทองภายใต้ดวงอาทิตย์เสียงร้องด้วยความยินดีจากปากต่อปากนะครับบอกว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเถิดบทนี้เป็นบทที่งดงามครับและก็ยังเป็นคำพยากรณ์ด้วยครับเป็นคำพยากรณ์ด้วยเป็นสดุดีในยุคผ่านปีซึ่งมองไปในอนาคตเมื่อทุกเผ่าพันธุ์จะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็รวมกันนมัสการพวกเขาได้ออกจากเมืองของพวกเขามาเป็นเวลานานครับที่จริงเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเมืองนี้อย่างเต็มที่ในตอนนี้พวกเขาไม่สามารถสร้างพระวิหารบนที่ตั้งพระวิหารเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดที่เรียกว่ามัสยิดโอมา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างเต็มไปด้วยคนต่างชาติในพระธรรมโฮเชียบทที่3ข้อ4ข้อ5บอกว่าเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานานทั้งจะไม่มีการสักการะบูชาหรือเสาศักดิ์สิทธิ์หรือเอโฟดหรือรูปพระภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมาและแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาทั้งหลายและในการต่อไปเขาจะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและแสวงความดีของพระองค์จะมีเยรูซาเล็มในยุคพันปีและเผ่าต่างๆที่เดินทางกลับมาจะพบกับอะไรครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ดร.เกเบรียลได้บรรยายไว้อย่างนี้ครับบอกว่าเมืองอโนอาอัดแน่นไม่เพียงแต่ด้วยตึกรามบ้านช่องเป็นเมืองใหญ่และก็งดงามแต่อัดแน่นฝ่ายจิตวิญญาณสงครามของเธอได้สิ้นสุดแล้วเธอไม่พบกับการต่อสู้และเสี่ยงต่อการโจมตีอีกต่อไปนี่เป็นเมืองเยรูซาเล็มในยุคพันปีอนาคตข้างหน้านะครับบทนี้ให้ภาพที่มีสง่าราศีของนครเยรูซาเล็มโดยเฉพาะพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มต่อไปครับก็เป็นบทที่123หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานขอประทานความกรุณาปราณีบทเพลงใช้แหกขึ้นหัวเรื่องหลักผู้เดินทางเห็นพระวิหารแล้วก็ภูเขาซิโยนและในที่สุดได้ยืนอย่างปลอดภัยในเยรูซาเล็มหัวเรื่องหลักผู้เดินทางเห็นพระวิหารแล้วภูเขาซิโยนและในที่สุดได้ยืนอย่างปลอดภัยในเยรูซาเล็มสดุดีบทที่123นะครับคือบทนี้นะครับจนถึง125 23 24 25 3บทก็เป็นส่วนหนึ่งของสดุดีการเดินทางและรวมเป็นสดุดี3บทกลุ่มเล็กๆในการเล่าเรื่องครับบทนี้ถูกเรียกว่าสายตาแห่งความหวังบทนี้ถูกเรียกว่าสายตาแห่งความหวังเพราะว่ามองเห็นพระวิหารและคนอิสราเอลก็มองไปที่พระเจ้าด้วยความหวังพระวิหารเป็นสื่อในการเข้าเฝ้าพระเจ้าครับเราดูข้อ1ข้าแต่พระเจ้าผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ผู้เขียนบอกชัดเจนมากว่าพระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในพระวิหารไม่ได้อยู่แต่ในเยรูซาเล็มเป็นความคิดที่ผิดที่ว่าคนอิสราเอลคิดว่าพระเจ้าหรือที่เขาเรียกว่าพระเยโฮวาเป็นเจ้าท้องถิ่นผู้ประทับอยู่ในเฉพาะวิหารเล็กๆในเยรูซาเล็มนั่นเป็นความคิดที่ผิดนะครับที่คิดว่าคนยิวคิดอย่างนี้ครับผู้เขียนบอกอย่างชัดเจนมากว่าอิสราเอลหรือว่าคนยิวไม่ได้เชื่ออย่างนี้ครับเขาบอกถึงพระเจ้าว่าพระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์นะครับข้อหนึ่งนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์คนเดินทางอยู่ในระยะที่มองเห็นกรุงเยรูซาเล็มแต่เขาก็มองขึ้นไปที่ฟ้าสวรรค์มองไปที่พระเจ้าโดยรู้ว่าพระองค์ประทับในสวรรค์พระวิหารเป็นเพียงสื่อที่จะเข้าหาพระเจ้าเท่านั้นนะครับข้อสองดูเถิดตาของผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใดและตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใดตาของข้าพเจ้าทั้งหลายมองดูพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายฉันนั้นเมื่อท่านทำงานให้กับใครครับชั่วโมงทำงานก็มองดูนาฬิกาและมองเจ้านายมองหัวหน้านะครับตั้งใจทำงานเมื่อเขาอยู่มีสักคนในพวกเราไหมครับที่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพระเจ้ามองดูอยู่ตลอดเวลาพระองค์มองดูอยู่ตลอดเวลาครับหรือจะบอกว่าเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอข้อ3ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าเพราะพวกข้าพระองค์เอื้อมระอาความหมิ่นประมาทความหมิ่นประมาทนะครับก็หมายถึงโลกดูหมิ่นคนอิสราเอลและตอนนี้พวกเขาก็มาถึงเยรูซาเล็มคือคนอิสราเอลนะครับพวกเขาก็ทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าโดยรู้ว่าพวกเขาเป็นคนบาปและต้องการพระกรุณาของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้มากรุงเยรูซาเล็มเพื่อมาปลอบใจตัวเองนะครับข้อ4จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเอื้อมระอาการเยาะเย้ยของคนที่อยู่สบายคือการหมิ่นประมาทของคนเย่อหยิ่งอิสราเอลในตอนนี้ได้มาถึงเยรูซาเล็มสายตาแห่งความหวังพวกเขามองไปที่พระองค์คือพระเจ้าพระเยโฮวาห์ผู้ประทับอยู่ในฟ้าสวรรค์ผมสงสัยว่าพวกเรามองไปในทิศนั้นหรือไม่ในวันนี้นะครับ ต่อไปครับเป็นบทที่124ครับเป็นสดุดีประวัติศาสตร์ในขณะที่บทที่123ที่เราเพิ่งจบไปครับเป็นสายตาแห่งความหวังบทที่124ครับเป็นสดุดีประวัติศาสตร์บทที่ผ่านมา123ครับเป็นสายตาแห่งความหวังคือมองไปยังอนาคตบทนี้เป็นสายตาแห่งอดีตโดยทบทวนปอดประวัติศาสตร์แห่งพระกรุณาของพระเจ้าต่อพวกเขาในอดีตนะครับพระธรรมสดุดีบทที่124ในพระคัมภีร์บอกว่าสรรเสริญเพราะได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากศัตรูบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดข้อ1ถึงข้อ3ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสถิตฝ่ายพวกเราขอให้อิสราเอลกล่าวว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสถิตฝ่ายพวกเราเมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เราแล้วเขาจะกลืนเราเสียทั้งเป็นเมื่อความโกรธของเขาพุ่งขึ้นต่อเราเมื่ออิสราเอลมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์ของพวกเขาชัดเจนว่าพระเจ้าได้ทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของคนอิสราเอลและทำให้พวกเขาสามารถขึ้นไปนมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็มได้ดังนั้นพวกเขาจึงโมทนาพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับข้อ4แล้วน้ำทั้งหลายจะท่วมพวกเรากระแสน้ำจะไหลอยู่เหนือเราน้ำทั้งหลายจะท่วมเรากระแสน้ำอาจจะไหลอยู่เหนือเรานะครับน้ำในที่นี้คือทะเลนะครับคือทะเลแล้วก็น้ำจากแม่น้ำจอร์แดนและแม่น้ำแห่งสถานการณ์ซึ่งพวกเขาเผชิญด้วยหลายครั้งนะครับก็มีทะเลที่อยู่รอบประเทศของเขาแล้วก็แม่น้ำจอร์แดนและยังหมายถึงด้านจิตวิญญาณนะครับคือแม่น้ำแห่งสถานการณ์ซึ่งพวกเขาเผชิญอยู่และก็เผชิญอยู่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลครับข้อ4ถึงข้อ6สาธุการแด่พระเจ้าผู้มิได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั้นคนอิสราเอลรู้ว่าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือพวกเขานะครับในอดีตได้ให้ความมั่นใจข้อ8ความอุปถัมภ์ของเราอยู่ในพระนามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคนอิสราเอลนมัสการพระผู้สร้างครับผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี่เป็นบทสดุดีสั้นๆที่ยอดเยี่ยมบทหนึ่งครับต่อไปครับก็เป็นบทที่125พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่รอบชนชาติของพระองค์บทเพลงใช้แห่ขึ้นบทนี้ครับเมื่อผู้เดินทางเห็นภูเขาซิโยนหัวใจของพวกเขาครับก็ได้รับการหนุนใจเกี่ยวกับอนาคตหัวใจของเราเองนะครับเราสามารถนำสิ่งนี้มาใช้ได้นะครับเราบอกว่าอย่างนี้ได้บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์บทที่125ถูกเรียกว่าบทเพลงแห่งความมั่นคงบทนี้125ครับถูกเรียกว่าบทเพลงแห่งความมั่นคงและเป็นการพยากรณ์ถึงการคืนชาติของอิสราเอลด้วยนะครับเป็นบทเพลงแห่งความมั่นคงและเป็นการพยากรณ์ถึงการคืนชาติของอิสราเอลครับข้อ1บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาซิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิจนักเดินทางได้มาจากที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะในประเทศอิสราเอลหรือว่านอกประเทศอิสราเอลเมื่อพวกเขาเห็นภูเขาในยูเดียแล้วก็เห็นเดินเขารอบเยรูซาเล็มและตอนนี้ครับพวกเขาสามารถเห็นภูเขาซิโยนพวกเขาเข้าใกล้เยรูซาเล็มและสามารถเห็นเมืองอย่างชัดเจนนะครับข้อ2ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มชั้นใดพระเจ้าผู้ทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้สืบไปสืบต่อไปเป็นนิจฉันนั้นบทนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมคือให้ความมั่นใจว่าทุกคนที่วางใจในพระเยโฮวาเป็นเหมือนกับภูเขาซิโยนที่ไม่หวั่นไหวและไม่เปลี่ยนแปลงครับพี่น้องคริสเตียนครับเราและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับเราจบที่บท125ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
โอ้พระเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนกำลังของข้าพระองค์พระศิลาอบล้อมข้าพ้นจากภัยพายในพระองค์ข้าคงไปลี้ภัยในพระองค์ข้ามีความ โดยเรา